13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2. Petkom se bavimo raznim zanimljivim temama i to ste već navikli, da sad ne dužim u ovoj generalnoj najavi. Ovoga puta nećemo predstaviti nekog posebnog muzičara, neki poseban bend iz istorije srpskog ili ex-jugoslovenskog rock i pop zvuka, već ćemo predstaviti čoveka koji se tim zvukom intenzivno bavio tokom svoje radijske karijere. Jedan od prvih beogradskih radijskih disk džokeja, moj gost danas, Zoran Modli.
Koliko puta treba da ti kaže ne, ne, ne želim da ja viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Duva, duva, ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Ja, ispred reka cveće puno mirisa. Tuk izvuci šapa tvojih usana. Želim znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disko klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu. Ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć. Uz ritam ovaj koji ima neku moć.
Hoćemo lepo vremen. Hoćemo lepe
znači. Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, ali ja. Igra, 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 igra i celu noć. Uzritam ovaj koji ima neku moć.
Hoćemo lepo vremen. Hoćemo lepo vremen.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Ča, ča, ča.
Zoran Modli sa nama na početku današnjeg druženja Lucky Pingvini i možda možda u jednoj demo verziji. Dakle, sve pesme koje budemo slušali danas, odnosno koje ćemo slušati danas, da
ili možda je, slušati,
ili možda slušati danas, dolaze iz tog demo sveta, iz perioda kada su bile u nekoj fazi pripreme pred samu realizaciju, a upravo u toj fazi Zoran Modli ih je plasirao u jednoj od svojih emisija. Zorane, dobar dan, evo ako zvanično dobrodošao u emisiju Klub 2. Tvoja karijera je impresivna na svim mogućim nivoima, kako na zemlji, tako i na zemlji, tako i na nebu. Ali ćemo se ovdje ovog puta fokusirati na etar, kao tvoju večitu fascinaciju radijom i radioprogramom. Kroz koje si sve faze prolazio baveći se radijom i koja ti je možda faza tokom višedecenijskog rada bila najdraža? Da li je to možda baš ova? Možda.
Ja bih u stvari pre svega teo da kažem uz dobar dan, dragi Uroše, da je moja stara želja uvijek bila da gostujem u kultnoj emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. Međutim, pre si ti postao voditelj ove emisije nego što sam postao njen gost. Ali to je večita nepravda. Dokaz je u stvari pravda spora, ali nedostižna. Moje, ja sam inače lečeni radio zavisnik i bezuspešno lečeni radio zavisnik, tako da sve to datira iz davnih vremena, a faze koje si ti spomenuo bile su razne. Ti imaš prvo onu površnu fazu, pa onda imaš onu fazu kada si zagrebao po površini i imaš onu insajdersku fazu kada si zaista deo tog radija, kada od tog radija može nešto da bude zahvaljujući tebi. Ona prva faza moja, najpovršnija moguća, bila je san da budem DJ na radiju. Ja nisam sanjao o tome da budem DJ u diskoteci, budem DJ na radiju, ali sam, eto, zahvaljujući takvom logičnom nekom spletu okolnosti, paralelno počeo kao i DJ u diskoteci i DJ na radiju. Diskoteka je bila, sada da ne pričam sad tu prepolsku priču, ali datira iz tog mlađeg kamenog doba, diskoteka 202, koju smo svi zvali sinagoga, jer je bilo nekadašnji sinagogi, a posle Drugog svjetskog rata, naravno, mesnoj zajednici. Tako da smo mi organizovali život zemljske omladine tako da vikendom imaju dobru zabavu, a ta zabava je bila diskoteka koju su počele da niču tih kasnih 60. godina. Da, 69. je to počelo. 69. godine je počeo Beograd 202, pa je zato i disko nazvan Disko 202, zato što sam ja tadašnjem glavnog Jorgom Gorinika 202-ke Žiku Jerotjević zamolio da pristane da da 202-kin brand moje diskoteci. On je rekao, naravno, idem ja s tobom na otvaranje diskoteke. I te večeri smo njegovom bubom i očišli na otvaranje diskoteke 202, koju su zemunci uporno zvali sinagogom. Sad šta da se radi?
Tvoja karijera je u tesnoj vezi sa nastajanjem mnogih bendova. Dakle, mi ćemo sada samo prezentovati deo onih bendova koji su tvojom zaslugom došli na Radio Talase. Koliko su Radio Talasi u to vreme bili bitni i značajni za jugoslovenski rock, roll i pop, to je možda iz ove perspektive prosto nezamislivo i teško da možemo to mlađim generacijama dokučiti ili objasniti.
Ne vidim u čemu je tu problem. Vrlo lako to dokučiti mlađim generacijama. Mlađe generacije to savršeno kapiraju. Pite, da li ćemo mi time da ih udavimo ili da ih ne udavimo, to je. A što se tiče bendova...
Sad su neki drugi mediji, hoću reći, preuzeli primat. To hoću da kažem.
Ali uvijek je lepo kad učestvuju nečije tuđoj sudbini. To je jako interesantno, pa eto tako, znajući i tebe, znajući i ti kakav si isto, onda ti je jasna moja priča još tih ranih 70-ih. Dakle, sa završetkom 69. godine ja sam učestvao u rađanju U-grupe, recimo. Mm-hmm. I to što kaže... Ja, tad niko nije znao šta to znači biti producent. Ja sam kao bio producent, a ja sam mislio da je producent neko ko stoji iznad glave ton majstoru u studiju, u muzičkom studiju i sluša kako bend svira. Mislim, takav sam bio producent. Ali u svakom slučaju bilo lepo kada u takvoj ulici ti posredeš između potencijalno zainteresnog izdavača gramofonskih ploča,
čekaj, da ti
i benda
kažem, ali
koji
to
treba
jeste,
da objavi ploča.
To jeste producenta na neki način. Ozbiljno ti kažem, mislim, producent je onako višeslojno zanimanje, ali i to treće uho koje sluša je takođe u to vreme bilo, mislim, to.
Danas je to profesija na troj godinama, je to profesija na profesijama, zaista i bendovi zavise od producenta.
Dobro, sad,
a ja sam kao neki jadni mali bedni producent, zavisi od benda. Tako da,
koga si producirao na taj način?
I u grupu, neki prvi njegov sinjogona, tatica, tako dalje. Zatim grupu Dah, pa zatim grupu Opus, Mive Okrugić, tada je prele pevao u Opusu. Onda tu po tako mislim, ajde sad da ne nabram dalje, ali mislim da je ono što je zaista zaokružilo, ono što je zablistalo nekako u nekom mom životu, a što se savršeno preplalo sa mojim radijskim radom je u stvari 80. godine i institucija Demo grupa, Demo topa i Demo top liste.
Dobro, kako si došao uopšte u svet demo muzike? Nadalje ćemo pričati i o demo topu, i o ventilatoru, i o svim tim stvarima. Dakle, kako si ušao u ceo taj svet? Dobro, naravno da si na mala vrata već zagrebao u sve to. Da li si znao šta radiš i da je to baš to što se pod tim imenom zove i danas?
Pa tada to, tada to nisam znao demo muzikom, možda sam pretpostavljam znao šta radim, ali možda mnogi urednici u našim muzičkim kućama tog doba nisu znali šta oni treba da rade sa čim. Pa eto sa nekim trakama koji su mnoge grupe ili pevači sa nešto malo novca nasnimavali i pravili od toga neke demo snimke i donosili muzičkim urednicima u produkciju. Gramofonskih ploča, Radio Televizije Beograd, u Jugoton, u Radio Televiziju Ljubljana i u Diskos. To su disko kuće koje su u to vreme poslovale i bile u Beogradu ili imale svoje predstavništvo u Beogradu. Ja sam kao ambiciozni DJ redno posjećivao te disko kuće. Zašto? Da bih pokupio svoje sledovanje novih izdanja za tu nedelju.
Oni su to čuvali za tebe?
Da, da, pa svi ljudi koji su bili poslenici muzike i profesionalno radili na radiostanicama ili o tome pisali u tada nemnogobrojnim novinama.
Su to snimci bili koji su, od kojih se odustajalo ili
ne,
su
ne,
i
ne,
oni
ne.
Bili već
ono,
u procesu?
Ne, ono što smo mi dobili, to su bile gotove ploče. Aha, to, znaš, kao, aha, to ti kao dobiješ besplatno jasno, sva primere, izdanja te kuće za tu sednicu. Jasno, jasno. Da bi ti posle puštao na radiostanici na kojoj radiš ili u
dobro,
svojoj
to je misli. Logično. Mislio sam da se odnosi na demo snimke.
Ne, ali sad da dolazim do demo snimke. Ja sam dolazio u te kuće i razgovarao sa tim ljudima i bacao pogled na njihove radne stolove. Tu je bilo svega i svačega, ali ono što je meni bilo zanimljivo, krilo se njihovim ladicama. Te ladice su obično bile poluotvorene i iz njih su virili neki kernovi, to su one metalne namataljke za magnetofonske trake koje su onda bili na strašnoj ceni. Znaš, kad imaš kern, ti si car. Na tim kernovima bili su namotane neke tračice u trajanju od 2, 3, 4 minuta. Ja sam pitao, izvinite, a izvinjala, šta ti je to? Pa kaže, to su demo snimci, neki bendovi su pravili to i zateklo se ovde. Pa dobro, jesi li slušao? Pa jesam. Pa hoćete li to izdati? Pa nećemo. Pa dobro, šta ćete raditi sa tim? Pa ne znamo, bacit ćemo ili ćemo i vratiti. A mogu ja to da ponesem? Pitao sam. Pa kaže, evo ti nosi. Ja sam to ponao, nesam nosio čitave naramke ti traka i donosio onda u studio Ventilatora 202, a to je bilo vreme kad sam već dobio mogućnost da sam radim u studiju 6a dole u prizemlju i preslušavao sa svojom ekipom iz emisije i od tako su počeli demosi da se vrtu u Ventilatoru. Najbolje ti snimaka smo mi puštali na radiju.
Kad si svoju emisiju uvek najavljivao kao u studiju Ventilatora 202, ja sam zamišljao taj studio u smislu da je to nešto posebnije od ostatka programa.
Nešto znači, od 202 kvadratna metra.
Nemam pojma, nešto kao gde si ti sad, isti slučaj kao i sa dragim Slobom Konjevićem na studiju B, ja sam zamišljao da to sa kao neki posebni i prostorije i uslovi u kojima sad funkcioniše ventilator, vibracije ili ne znam šta već, kao koliko ste bili harizmatični u to vreme kao glasovi,
ali
kao
to,
ljudi koji
Uroše,
su pokretali.
Ali to, Uroše, jeste čar radija. Mm-hmm. Divno što ne mora čovjek da vidi mnoge stvari nego da ih zamišlja. Znači bi se razočarao i u ljude i u predmete i u prostore.
Evo, jedan od snimaka od kojeg su disko kuće odustajale, pored Lakih pingvina, koji su nadalje napravili karijeru, šta reći za Party Breakers-e, a da prosto se ne ponovimo ili da bude sad nešto posebno senzacionalno. Pesma čiji je naziv nadalje funkcionisao i bio inspiracija nekim kompilacijama tokom 90-ih, Radio Utopija, Party Breakers iz Debo faze, Zoran Modli u Klubu 2.
Znate da samo jedan od mnogih dobijaš žeton za najski vol.
Radio Beograd 2 i Radio Utopija sastava Party Breakers. Mi smo i van programa onako vrlo živi i pričljivi, a u programu čini se da do sada nisi imao gosta ovog tipa, da kao upadamo jedno drugom u reč. Znaš, mislim da potpuno razbijamo taj neki koncept fine komunikacije.
Ali kako pogledaš, radi... tako ispadamo jedan drugom iz reči, tako da mislim...
Koju Radio Beograd nego, ja se izvinjam slušalcima, ako u tom smislu malo zvučimo kakofonično, ali tako nam je kako...
Ali su jako dobro Party Breakers zvučali, pa da, su sada komentarisa, mm-hmm. Produkcija je savršena, ona je na nivou njihove današnje produkcije.
Bukalno.
Pazi, posle 30 i ovo je od 83. Mm-hmm. Posle 33 godine. Inače, ovo je prvi javno emitovan snimak Party Breakersa. U to vreme su kao nepoznat band nastupali na lokalnim koncertima u Beogradu, mahom u Doku. Znaš da je Dok dolu skena,
nekoj
ulici
da.
Tamo. I na sceni SKC su tada nastupali. Tada je to bila Lazano, Otasi, grupa i umetnika Vošli i bio ovo jedini presnimak pesme Radio Utopija, što se možda mogli primetiti po kratkom zavijanju istegnute magnetofonske trake.
Sad
ću reći 33. sekundi pesme. Da li si...
Čutali smo na početku, smo čutali ipak kad je pesma počela i to mi se učinilo kao neki defekt.
Jesi, uvijek istegla se trake i to je tako ostalo posle 33 godine i na ploči Demo Top Tentator broj, volumen 1 je to izvršao tako. Inače, ja sam bio fasciniran Radio Utopijom jer su Breakers bili jedini rock band za koji sam tada znao, koji je odlučio da za temu neke svoje kompozicije uzme baš radio. Mm-hmm. Moj omiljeni medij. Tako da,
Evo, tako smo došli do ventilatora i kasnije demo top liste i svih stvari. Dakle, ušao si u taj demo svet, te snimke si preuzeo. Mislim da je veoma važno da slušalcima danas i uopšte publici danas predočimo i te pionirske poduhvate i ljude koji su u stvari zaslužni za funkcionisanje domaće scene danas. Jer ako ne vodimo računa, ja sam kao zagovornik te teorije, ako ne vodimo računa o prošlosti, prošlosti i nekom nasleđu, prosto onda nam neke stvari danas neće biti jasne. A činjenica da i dalje bijemo iste bitke, da nam se dešavaju iste stvari kao i tebi s početka, kako ovi radiovoditeljima kojima je to tema, tako i uopšte bendovima koji se bore na razne načine i dovijaju da dođu do
pa to inače je uročni zadatak istorije. Ako ne budemo računa ono što se desilo, zeznućemo se danas po istom tom pitanju. To važi u istoriji, u politici, u ekonomiji, u čemu god bilo, u rock and rollu takođe. Ali pošto rock and roll je jedna krajnje životna stvar i nešto što zaista ima, što je opipljivo, što ima telo, što ima masu, što ima oblik, ima miris i ukus, onda je to mnogo zahvalnije. Rock and roll je posljedica kreacije, sve ostalo je posljedica mutljavina ovakvih ili onakvih.
U to vreme su diskografske kuće imale primat i prosto su bile važne, čak su i radile i same na projektima poput demo top liste, dakle paket aranžman ili artistička radna akcija. To su bili projekti diskografskih kuća da prosto te bendove iz demo faze prezentuju javnosti.
Mada te svagde ne bi toliko institucionalizovao, jer uvek u tim disko kućama ili oko ti disko kuća postoje pojedinci koji su to progurali.
Ali tvoja akcija je trajala znatno duže, dakle to su u pitanju godine i godine predanosti predanosti toj sceni i sticanja poverenja muzičara koji su pronalazili upravo i u tebi pronalazili čoveka istomišljenika.
Pa Uroše, sada dolazimo do velike reči sa velikim slovom R, radio. Radio je tada bio veoma uticajan zato što bio uticajan isto onoliko koliko i televizija. Jer nije bilo toliko televizija, nije bilo toliko radija. Naravno, u internetu nije bilo ni govora. Počinjala je tek kompjuterska revolucija, ali u krajnjoj embrionalnoj fazi, koja takođe, kao takva, prošla kroz moju emisiju i bila obeležena i obeležila emisiju kao takvu. Ali pošto mi govorimo o demo grupama i demo snimcima, kad se ti pojaviš na radiju, svako ko treba to da čuje, to čuje. Pogotovo kada se pojavljaš iz nedelje u nedelju, a mi smo u Ventilatoru 202 ustanovili i demo top listu, dakle svaka o pesama imala je potencijalnu šansu da se čuje ne samo jednom, nego više, 5, 6, 7, 8, neke čak i 10 puta, da se penje, pa dođe do prvog mesta, pa da polako silazi. Tako da su te pesme bile u stvari u konkurenciji, isto konkurenciji sa mainstreamom, kako
reci
domaćim,
mi, da si,
tako stranim.
Da li si gradio neku vrstu kriterijuma ili si već na početku imao neku vrstu kriterijuma od kojih nisi odstupao kada je u pitanju kvalitet snimka, muzički pravac, žanr?
Sve to jako uzvišeno zvuči, Uroše. Te svi kriterijumi su krajnje subjektivni. Ja sam imao svoj kriterijum, Dule Pančić, koji je, mislim, neverovatan bio saradnik.
Mi se to možda vremenom
istalisalo nešto. Moje obe ruke u to vreme svoje. Aca Baucal svoj, Željko Stefani, što je bila sve ekipa Ventilator 102 koji su se tada vrteli, s kojim sam se tada svake subote nalazio i pripremao tu emisiju. Svako imao svoj kriterijum i onda izbor toga što će biti na demo top listi je bio u stvari posljedice kriterijuma svih nas. Ali moje lični afiniteti bili su u tom post-punk periodu. Rane 80. godine bili su period post-punka, kada se najpre rodila artistička radna akcija i paket aranžman, a onda nastalo sve ono ostalo. Ja sam imao afinitet prema tekstu, dakle prema iskrenom kazivanju nečega što je deo tvog života. Još ako pogledi u pravu žicu, u pravu emociju, to onda niko ne može od te pesme da me odvoji, i volao sam neoromantičarski pristup muzici. A ono New Romantic u to vreme kretali su Classics Nouveau, ako sećaš,
OK
sa Maneuvers in the Dark, Ultravox i tako dalje. Divni bendovi s one strane, pa kad se pojavi nešto kod nas što ima taj prizvuk i taj šmek, to je mene obaralo s nogu. Nije bilo mnogo takvih snimaka i takvih produkcije, ali bilo je. No, sve ono ostalo bio je zvuk koji je odavao čvrstinu, nepokolebljivost, jedne mladosti, a zna se šta je mladost. To su glasici budućnosti.
Da, vaša generacija je potpuno čudo i to smo komentarisali van programa. Dakle, pomenuli smo već i Slobu i Marka Jankovića, možda nismo, ali evo ovom prilikom, ali ta generacija, Peca Popović, naravno i generacija rock kritičara u to vreme, koja
pravo
je
čudo, sve neke čudne ljudi,
koja je prosto utrla put nekim novim imenima i nekim novim doživljajima muzike na ovim prostorima.
Ali to je zadatak da te... ljudi koji rade bilo kakav posao, pa i taj posao u roku. Mm-hmm. Zašto da ne?
Ja verujem da su te za mnoge bendove sa liste ili u to vreme kontaktirali naknadno izdavači ili eventualni menadžeri da prosto...
Pretpostavljam da jesu, su mnogi posle nastavili svoje karijere. Mislim, mm-hmm. da nisu svi, nažalost, jer nekom je to bio samo jedan prolazni period u životu gde je želo na taj način da se iskaže, a onda su tu ljudi odlazili, ne znam, u inženjere, lekare, sudije ili, ne znam, profesore, jel? I tako dalje. Ali je za mnoge je to bila prekretnica u životu. Mnogi su tog trenutka, to je bio početni kolosek na kojem su posle pronašli sebe kao profesionalce. Da li moguće da su neke od njih i sami kasnije muzički urednici, izdavači kontaktirali, mm-hmm. neke su oni sami jurili, a neke smo i mi kao ekipa Ventilatora 202 preporučivali, što da ne.
U a neke ste i objavili po prvi put.
Pa jeste, da. Ipak su tu roše bile tri mm-hmm. ploče.
Da, da.
Sukcesivno 83. 4. i 85. godine izdate kao voljumen 1, 2 i 3. Kad se to sabere, tu su bile na 33 obrtaja 33 pesme ukupno. Pa to je lep izbor da odatle možeš da ponešto probereš iza svoju kuću i kažeš, ove ću da vežem ugovorom.
Pored poznatih imena koje se donao kao ilustraciju, odnosno čije se snimke donao kao ilustraciju našeg razgovora, ovo je jedan od bendova koji je poznat možda samo onako muzičkim sladokuscima. Reč je o sastavu Tam Tam, numera Jockey.
Divan bend. Da. Ja sam se njima u kontaktu i dan mm-hmm. danas. Rade, ali ne rade, nisu ono što su ne, mislim, mladost je mladost, sve to bilo pre 30 i kusur godina, ali dan danas se oni okupljaju, postoje i verujem da ponešto i snimaju. Volio bih da čuje nešto njih današnjih snimaka, ali ovo je bila predivna kompozicija sa toliko nekog poetskog zanosa, zvala se Jockey, pa ako nam je pri ruci ili ako nam je konj koga ćemo uzjehati tu, onda da uzješemo.
Kao, tu su ploče, barem nekad bile.
zajednice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Evo nas u nastavku emisije Klub 2 na Radio Beogradu 2 petkom. Zoran Modli sa nama. Evo, dakle, ako nismo znali koja je to grupa Tam Tam, mislim da smo ovu pesmu zasigurno čuli barem jednom u dosadašnjem životu, ako ne i više puta, na raznim radiotalasima, onim koji drže do sebe, a nekako ih je sve manje u datom trenutku. Ele, pomenuo si jednu veoma važnu stvar, pa me zanima i tvoje mišljenje, pošto se oko toga vazda vrtimo u poslednjih 20 godina priča o domaćem rock'n'rollu. Nekad je to bilo vrlo onako transparentnije, očiglednije i prosto je to bio sastavni deo šire pop scene. Kakav si ti odnos imao prema mainstreamu, pop muzici u tom demo svetu? Šta je za tebe bio mainstream i u kojoj meri važan? I šta ga je izdvajalo od onoga što su tada svi zvali zabavna muzika? Zabavna muzika u nekom tom pežorativnom smislu, mada i tu bilo dosta lepih pesama i divnih stvari koje su duše pripadale tom segmentu. Dakle, tu je postojala neka razlika. Kako si je ti pravio?
Pa mainstream može da bude black mainstream i može da bude ovako mainstream koji te uzdiže i koji te inspiriše. Ali opet prolazimo od toga da je to stvar ukusa. Ja sam volao da slušam splitske festivale, volao sam dalmatinske, one popevke i sve ono što su lansirali u to vreme Oliver Dragojević i ova ekipa koja
će se... Da, taj outfit danas.
Možda? Da. Okay. Tako, ja sam volao i to.
Sad mi ličiš na Olivera. Sve ne sam upozorio na koga mi ličiš danas, Oliver Dragojević.
Da, jedino što nema klavira u studiju, pa ne mogu da demonstriram.
Nosiš mornarsku majicu, molim te, ne treba ti klavir.
Da, okay. Morimo naravno, drugi su stari, tu nema šta.
Da.
Tako da mainstream može čovjek da posmatra i ovako i onako. Neki su pod mainstream svrstavali onaj takozvani hotel wave, dakle one pesme koje grupe sviraju na terasama hotela, pa su tu gurali te razne nove fosile i srebrna krila i tako dalje. Međutim, ja kao DJ bio sam vrlo tolerantan prema muzici, ali ono što je prolazilo kod publike na mojim živim nastupima, jer sam kao DJ, okay, nisam radio samo u diskoteci. Ja sam najveći deo svoje karijere putovao po tadašnjoj Jugoslaviji kroz čitave 70. godine. Nije bila muzika koju nisam mogao da puštam šlagere. Ja sam puštao ono što je bio rock, ali ono rock uz koji sam mogli igrati. Disko muziku nisam pretjerano ljubio, ali bilo je nekih jakih stvari poput Donne Summer, recimo, i njoj sličnih i tome sličnih, Casey and the Sunshine Band, koji su odgovarali nekako i mom shvatanju dobre muzike. Tako da, ono što je za mene bio mainstream, bilo je sve ono u što se moglo dobro igrati i što je bilo u ritmu otkucaja srca. Ti znaš da ljude najviše podiže na noge ako je u ritmu srca, bilo da je duplo sporije, istog ritma ili duplo brže, ali mora da se uklapa bez ikakvih sinkopa. A što se tiče 80. godina, kada sam već kao s putovanjem, DJ putovanjima, već polako raskrstio i okrenuo se isključivo radio i avijacije, jer sam paralelno radio i kao pilot, za mene je mainstream bilo ono što su radili imena kao što su David Bowie, što onda kasni ili već to je tada bio kasni, ali danas je to onaj srednji period Rolling Stonesa, onda Phil Collins i svi oni koji u čijem zvuku si ti nešto otkrivao i koji su u svom imidžu, u svojoj pojavi, u svom predstavljanju na sceni delali neobično, nestvarno i inspirišuće. Tako da sam onda ja u sve to uklapao i nekako je ove demose. Mislim, njih sam puštao u istoj konkurenciji sa svim tim, uslovno rečeno, mainstream stvarima, gledajući kako će se, koliko će izdržati takvu konkurenciju. I za divno čudo, mnogi ti demose su tu konkurenciju fantastično dobro izdržavali. Tako da je, eto, ono što smo nekada zvali oaza za početnike, na kraju od toga smo dobili zaista nešto što se ravnopravno na ovom tasu moglo meriti sa mainstreamom tog vremena i anglosaksonskim čak.
Ja bih samo zamolio našu dragu koleginicu tonskog majstora da pripremi samo psihomodo pop, time ćemo završiti razgovor, a kad si već došao do tog zaključka, da li je to možda bio neki prelomni trenutak kada si i demo scenu prestajao da u tom smislu ne podržavaš, ali da se njome baviš? Koji su to možda bili prelomni momenti i da li si ikad osjećao neku vrstu zasićenja?
Pa o demosa nikad nisam osjetio to zasićenje. Međutim, dođe nekakav period u kojem ti zaokružiš spontano nešto, onda dolazi jedan mali break, mala neka pauza u kojoj posle ti počneš da radiš nešto novo. Ja sam to tek početkom 90. godina utvrdio da je to nekakav desetogodišnji ciklus. Dakle, svaki 10 godina treba raditi nešto novo. Tako da su moje 70. godine bile godine mog DJ uspona i sve, i onog glavnog što sam pokazao, nadam se nešto pokazao radeći na studiju B. 80. godine bili su godine emisije Ventilator 202. Ja sam rekao, u sljedećoj deceniji pravit ću sljedeću emisiju. U sljedećoj emisiji bila je to emisija modulacije. U drugoj polini 90. dobila je i sufiks The Next Generation, a on se rekao kad prođu 90. radit ću nešto treće. U 2000. to je bila emisija Zair, zakon akcije i reakcije, a onda sam se izgleda nešto mentalno ulenio, jer evo već 2016. godina, dakle već sam u drugoj deceniji, trećim milenijuma, a ja nisam krenuo na novu emisiju, nego sam produžio egzistenciju modula emisije Zakon akcije i reakcije. Pa kažem već, ako je tako, onda hajde, idem linijom manjeg otpora, nastavit ću se tom emisijom. I tako da je...
Sad razmišljam šta bi možda bilo to nešto novo i drugo što bi
pa ja ne razmišljam, sve to,
se to desi.
Razmišljanje ne vodi ničemu.
Dobro,
ti samo sebe
opteretiš
i ništa ne smisliš.
I novi mediji, i uopšte digitalni mediji, i širo, i avijacija u nekom trenutku, jel da, pošto ti je bila životna profesija, ali radio ostaje kao neka tvoja apsolutna ljubav. I svi se slažemo u toj činjenici da radio opstaje ovako ili onako kao mediji, zbog svoje brzine i visprenosti kojoj čak i internet ne može dolijati baš u punoj meri.
I što ne važno, Ruše, na radiju su najvažniji ljudi, mislim, to se kaže. Ljudi pokušavaju da formatiraju radio i da ljude prilagode radiju, međutim, radio treba pustiti da se prilagođava ljudima. Mislim, mnoge stanice pogreše. Dođe novi urednik i onda sve isprevrće termine emisija, mnoge emisije poskida, ono što je bilo u prime time-u prebaci u neki out time i tako dalje, i zbuni slušalce. A ljudima treba nuditi, ostaviti da ono što su navikli da slušaju određeno vreme, da slušaju u to vreme sa tim i tim čovekom, jel? A kada ih ovako zbuniš, onda ti pogubiš ovaj deo publike na taj način, a formatiranje radija, to je samo po meni jedna mala robotizacija svega onoga što mi smatramo radijom, koja može samo da donese do privremenog poboljšanja šera, ali ne može da izbrendira jedan radio. Ali apsolutno ništa ga izbrendira.
Definitivno su već toga svesni i već godinama unazad mediju u inostranstvu, ali ovdje to ta vrsta kašnjenja, da ne kažem dileja, postoji.
Da li se nekada... što se menja inače slušanje radija, znači idu na sve što na podcaste i šta sad redi ako te ne sluša niko na FM-u i sve jedno mu je, onda kakav ćeš ti FM program da mu pružiš ako će on na podcastu da potraži svog omiljenog voditelja i emisiju.
A da li si ikad imao šansu da se nekim radijom pozabaviš na taj način? Da li ti je nekad pružena šansa da budeš urednik, glavni odgovornik?
Jeste, mi sam glavni urednik i jedini realizator programa, Tom Majstor, muzički urednik, voditelj. To je bio Beotel radio, a to je bio internet radio.
Da, znam.
Pokrenuli smo 2007.
Mislim samo ovaj FM. Zar je moguće da niko nikad nije o tebi razmišljao na taj način?
Pa nije, niti sam ja razmišljao.
To nije pitanje za tebe, rekao bih, ali eto, uputio sam.
Pa znaš šta, Uroše, da meni daš sada dve guske da čuvam, ne znam da li bih obe vratio kući, jer tu ipak treba imati novi, još jedan novi nekakav kvalitet. kako ti kažem, talenat da radiš sa ljudima. Ti moraš umeti da organizuješ ljude. Ja teško organizujem i samog sebe, a da organizujem gomilu ljudi koji imaju svakima svoje potrebe, a jako poštujem ljude, ja bih bio jako nesrećan čovjek čim onog trenutka kada bih vidio da ne mogu da uradim nešto da svi budu zadovoljni. Ne bih mogao da spavam. Tako da teško da bih mogao ja da budem ja šef nečega i da ja određem nečiju sudbinu.
Za kraj bih te zamolio za neku vrstu zaključka po pitanju eto, demo scene koju smo prošli, prošli smo kroz vreme kojim si se ti bavio njome. Pratiš sporadično šta se dešava i dalje na srpskoj rock'n'roll sceni, stvari ti se dopadaju ili ne, ali šta bi mogao da saopštiš kao neku vrstu opšteg utiska, doživljaja, bavljenja tom scenom? Kako bih ti rekao, stilovi se razlikuju, muzike takođe, moda koja je neke stvari su konstantne ili dobre ili loše.
Tako je.
Da li si ih ti onako locirao i dijagnostikovao?
Uroše, čim imaš poruku, ti ne možeš da ne upališ, ti ne možeš da ne dopreš do ljudi. Najvažnije je dopreti do ljudi. Kako? Mislim, problem, ima jedan mali problem. Svima nama je prag nadržaja jako opao i da bi čovjek na nešto reagovao, mora mnogo glasno da se viče, mnogo glasno da ga udaraš po glavi da bi se okrenuo. I mnogo glas, mislim, to pokazuju raznorazni medijski, kako da kaže, fenomeni, uključujući i ove raznorazne farme, velike bratove i sve ostale realitije koje nas smo okruženi, koji upravo idu na neke naše najniže instinkte i pokušavaju da probude, da podinu, da taj naš opali prag opažaja aktiviraju. Međutim, u muzici srećom nije tako. I muzičari dalje ostaju onaj pošteniji deo civilizacije i pošteniji deo kreativnog sveta u kojem živimo, tako da i dan danas ti imaš fantastične ljude koji se divno nadovezuju na sve ono što su neki davni njihovi preci započeli 50-ih, 60-ih, onda ovo što smo mi jurili kroz 70-ih, 80-ih, 90-ih, pa evo sve danas, eto do 16. godine ovog trećeg milenijuma. Na našem terenu postoje ljudi koji su dragoceni i koje treba čuvati isto kao, također kao malo vode na dlanu i koji ostaju veliki pesnici i veliki stvaralci, ne znam, poput recimo i Marčela i Beogradskog sindikata i da ne bih sada mnogo nabrajao dalje, ali danas ima takvih stvari koje kada čujem ja se naježim, sve mi dlačice na koži skoče i kažem divno je što postojite ljudi.
Dobro je da je tako. Zorane, hvala ti puno što si našao vremena za razgovor i susret. Uvijek je zadovoljstvo.
Hvala ti puno što si našao vremena da mene pozoveš.
Ja bih volio da ovaj program nekad vodimo zajedno. To je možda bio challenge.
Ajde, zamislimo da je danas tako bilo.
Ok, svakako da jeste. Zoran Modli je bio sa nama. Hvala još jednom. Za sam kraj, evo, i sastava Psihomodo Pop. Ovaj demo je iz 1985. godine, ako se ne vjerujem, 3 ili 4 godine pre izlaska na zvaničnom izdanju Godina zmaja, koje je...
I nikada nisu napravili ovako dobar snimak, kao da. I Lucky Pingvini. Ovako dobar snimak, kako su imali kao demosi, nisu napravili kasnije u studiju.
Da čujemo demo verziju pesme Zauvijek, Psihomodo Pop. Zoran Modli bio sa nama, ja sam Uroš Milovanić, hvala vam na pažnji. Thank you.